Þá er komið að því að heyra glæni þjóralag eftir hann Má Gunnarsson úr Reykjanesbæ en Mári félagsmaður okkar og 17 ára gamall. Ég hringdi hann um daginn og fekk að vita hitt á þetta lagið Jólin í dag. Mári, þetta jólalag, hvenær samdir þetta?
Já, þetta samdi þegar ég bjóði Luxemburg og sem var tímabilni eftir þetta kringum 2010 var það, þegar ég var 10 ára.
Þegar varst 10 ára, var hérna eitthvað sérst að tilefni sem þú fórst að semja jólalög?
Það held ég ekki eitthvað sérst að nema það að ég var bara í góðu jólaskapi og vildi gera eitthvað skemmtilegt jólalög.
Og þú semur texta líka?
Já, ég gerði hann á tvítimbinu líka.
Já, já, hérna, þetta er nút aldrei gott laga með að við að 10 ára pegi hafi samið þetta. Ertu ekki fyrir að gránaði með þetta sjálfur?
Jú, ég mjög ánægður og það verk sem að Villi vann alveg ótrúlega flott líka.
Já, Villi Guðjóns?
Já, Villi Guðjóns.
Var það hann sem spilaði allt sem hann útsetti það hvað?
Já, hann sá að með hljóðfæri flut trommurnar og gerði útsetninguna.
Hver spilar á trommur?
Hann heitir Þorvaldur og trommuleikarinn í Valdimar.
Þú ferð alveg topp, menn með þér, hvernig ferð það þessu?
Það eiginlega bara, reyna að koma bara vel fyrir. Þið fallega og koma vel fyrir, þá er allt hægt.
Hvað ætlað þú að gera jóli núna, 2016? Þú ert nýbúin að eiga 17 ára afmæli?
Já, við förum líklegast til Akureyrar á skíði. Þann 25.
Ertu skíðamaður?
Já, mér er stóttulega gána bara skíð.
Já, hvernig gengur þér að vera skíðum? Nú sér þetta ekki mjög mítið.
Mér bara gengur ágætlega. Það var ég bara með persónum á bakum lík. Skíðatjálóla sem að þarf bara öskra vinstri og hæri, vinstri, hæri, vinstri, hæri.
Hefur allir þið komið fyrir þér á skíðum?
Jú, reyndar einu sinni. Það rugglaðist hann á vinstri og hæri. Og ég klætti það við kynverja, en það var nokkið alveglegt, ég var að fara mjög hægt, en þetta var bara hægt fyrir.
Þá er einn auðvitað brandar í kýverinu, hann hefur ekki sprungið.
Já,
Við ætlum að heyra þetta jólalag hér á Valdugrinum og það eru barnakór sem syngur með þér.
Já, það eru sem sagt fimm stelpur á aldrinum 10-12 ára úr Austurbæjarskóla sem hann kom undir handleiðslu, hann heitir Pétur, minni mig, tónmyndakennari.
Hann Pétur, já, ég veit hver hann er, búin að leggja, jú, frábær náungi.
Já, já.
Og bara hringdur því Pétur, eða hvernig kom þetta til að Pétur kom með hópið sinn?
Já, það var þannig að ég talaði við Villa það að ég verði til að stelpnakór eða barnakór myndi syngja með mér lagi og hann þekkir Pétur eitthvað og talaði hann og Pétur út af þessar fimm stelpur sem að sungu með mér í þessu lagi.
Og þá heyrðum við þetta jólalag og það heitir hvað Jólin í dag?
Jólin í dag.
Til hangi með lagið og gleðileg jól.
Já, takk svo leiðis, Gísli, takk hérlega fyrir þessu.